Ακούστε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στα ελληνικά μέσω της εφαρμογής SBS Radio App. Βρείτε την εφαρμογή στο App Store ή στο Google Play.
Συνδεόμαστε με την Αθήνα, όπου η ώρα είναι 9 παρά 25 το πρωί και στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο αγαπητός φίλος, ο Δημήτρης Οδόλης. Αγαπητέ Δημήτρη, κύριε Δόλη, διότι αυτό επιβάλλει η δημοσιογραφική διοντολογία, καλημέρα από εμάς εδώ από την απογευματινή Αυστραλία.
Σε ευχαριστώ, αλλά όσο αφορά τη δική μου διοντολογία, Δημήτρης ήμουν στην Αυστραλία, Δημήτρης παραμένω. Να είστε καλά.
Λοιπόν, σας καλέσαμε εδώ κύριε Δόλη, αγαπητέ Δημήτρη, σήμερα. Γιατί το τελευταίο διάστημα είναι στην επικαιρότητα η Λιβύη, λόγω του μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψε με την Τουρκία. Η Λιβύη είναι μια χώρα την οποία γνωρίζεις πολύ καλά, αγαπητέ Δημήτρη, που και έχεις διατελέσει, να πω στους ακροατές μας, απλώς να θυμίσω, έχεις διατελέσει βουλευτής στη Βικτόρια με το Εργατικό Κόμμα. Μετέπειτα βρέθηκες στην Ελλάδα, πρώτα ως Γενικός Γραμματέας από Δήμου Ελληνισμού και ύστερα Υφυπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Και σε καλέσαμε σήμερα να μιλήσουμε και για την κατάσταση με τη Λιβύη, αλλά και για την ψήφο των αποδήμων. Ψήφο όχι για όλους, για κάποιους αποδήμους. Αυτά τα πούμε στο δεύτερο μέρος της κουβέντας μας. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Ίσως αυτή την ώρα στη Μελβούρνη να σε ακούει η μητέρα σου. Όχι βέβαια ότι χρειάζεται το ραδιόφωνο για να τηλεφωνάς και να επικοινωνείς με τη μητέρα σου, αλλά να της πεις την καλησπέρα σου.
Τη μητέρα μου στέλνω όλη την αγάπη μου, διότι είναι από αυτά τα ζωντανά άτομα, παρά την ηλικία της, που κρατάει αυτό που λέμε την ελληνική ψυχή ζωντανή. Να είναι καλά, το ίδιο και η αδερφή μου.
Μάλιστα.
Σε ευχαριστώ.
Αλίμονο. Και έχεις βεβαίως και πολλούς φίλους εδώ στην Αυστραλία. Πέρασε ένα μεγάλο διάστημα τη ζωή σου.
Φυσικά.
Τώρα, να έρθουμε στα επικαιρικά και να τα πάρουμε ένα-ένα για να καταλάβουμε. Πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψεις, ποτέ δεν ρωτάω ανθρώπους για την υγεία τους, αλλά εσύ το αποκάλυψες με ένα άρθρο σου στον Αθηναϊκό Τύπο.
Και κάτι το οποίο μιλάω και λέω, η Λιβύη λίγο πολύ μου κόστησε τη λειτουργία των νεφρών μου, να είναι καλά η γυναίκα μου που μου έδωσε ένα από τα δικά της και ζω καλύτερα από πριν. Η υγεία είναι και καλή και άριστη και έχω ξαναταξιδέψει στη Λιβύη.
Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στη... Γιατί το λες αυτό, ότι η Λιβύη μου στήχησε τα νεφρά μου?
Διότι σώζοντας κόσμο, όπως ξέρετε, οι επιχειρήσεις στη Λιβύη, τις οποίες επιχείρησα εγώ ίδιος, μεταφέραμε 13.500 Κινέζους. Μεταφέραμε εκατοντάδες Έλληνες, Ευρωπαίους πολίτες και πολίτες τριτών χωρών. Και η τελευταία επιχείρηση, η οποία φυσικά η Ολλανδική κυβέρνηση ήταν αρκετά ευγενική για να με παρασημοφορήσει με μεγάλο σταυρό, ήταν η απελευθέρωση 8 ώρες πριν πέσει η Τρίπολη των τριών Ολλανδών πεζοναυτών. Όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν πάρα πολλές ώρες χωρίς νερό, με αφυδάτωση, το ένα μετά το άλλο, οδήγησε και στην απώλεια κάποιων οργάνων της υγείας, αλλά όπως λέω, αυτά όλα είναι του παρελθόντος. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ καλά.
Πολύ όμορφα λοιπόν. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες που αναφέρατε έχουν να κάνουν με την περίοδο που ξέσπασε ο εμφύλιος στη Λιβύη, που έπεσε ο Καντάφη, και τότε στην Ελλάδα ήταν η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, που εσείς την υπηρετούσατε ως Υφυπουργός των Εξωτερικών και κληθήκατε να μεσολαβήσετε, και το κάνατε επιτυχώς και προσωπικά βέβαια, αλλά και ως Ελλάδα, να απεγκλωβιστεί κόσμος. Σωστά?
Σωστά, και καταφέραμε να εκπροσωπήσουμε και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επίσης να είμαστε και οι πρώτοι, διότι μετά την πτώση του Καντάφη, ο πρώτος υπουργός που μπήκε στην εμπόλεμη ακόμα Λιβύη ήμουνα εγώ. Οι πρώτες συναντήσεις που γίνανε με την μετακαταφική κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο τις έκανα εγώ, και φυσικά δημιουργήσαμε την καινούργια γέφυρα πριν αρχίσουν πάλι τα προβλήματα της Λιβύης, και ήμασταν η κυρίαρχη χώρα, χωρίς να έχουμε επιτρέψει την Τουρκία να συμμετέχει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις που είχαμε τις εκτιμήσει.
Να θυμίσουμε, αγαπητέ Δημήτρη, κύριε Δόλη, ότι η Ελλάς διατηρούσε φιλικές, αν όχι και φιλικότατες σχέσεις με τη Λιβύη και στα χρόνια του Καντάφη. Θυμόμαστε τις επισκέψεις του Ανδρέα Παπανδρέου εκεί, αλλά όπως μας λέτε και εσείς τώρα, και με το που έπεσε ο Καντάφη, η Ελλάς, η τότε ελληνική κυβέρνηση, έσπευσε αμέσως να βάλει τη σφραγίδα της και να έχει ρόλο στην εξέλιξη αυτής της χώρας, εκπροσωπώντας σε ένα βαθμό και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μας τονίσατε. Και επομένως,
όχι σε ένα βαθμό,
σε μεγάλο βαθμό.
Εκπροσωπούσαμε απόλυτα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να θυμηθούμε εδώ πέρα ότι η Ιταλία είναι πρώην χώρα η οποία έχει τη Λιβύη σαν αποικία. Η Γαλλία έχει ενδιαφέροντα, ξεκίνησε τους βομβαρδισμούς. Η Γερμανία έχει ενδιαφέροντα. Η Κίνα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ενδιαφέροντα. Αλλά ήμασταν εμείς που μπορέσαμε, διότι η Ελλάδα πάντοτε είχε δυνατότητες σε αυτές τις περιοχές. Και φυσικά δεν πρέπει, εγώ πάντοτε μιλάω για τη συνέχεια του κράτους. Και φυσικά όσο αφορά τα θέματα ΑΟΣ, ξεκινήσαμε πάλι, πήραμε το νήμα όπως λέω, εκεί που το άφησε τώρα η Μπακογιάννη, η οποία είχε ξεκινήσει με το Καντάφη, δεν πρόλαβε. Ήρθαμε εμείς, ξεκινήσαμε, αλλά δυστυχώς φύγαμε το 12 και δεν προλάβαμε.
Δεν προλάβατε να πετύχετε αυτό που λέμε οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας.
Δεν προλάβαμε να καθορίσουμε την ΑΟΣ. Για να ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται από την Τουρκία. Η Τουρκία, βάσει του διεθνούς δικαίου, δεν έχει δυνατότητα να ενώσει την δική της ΑΟΣ, ας πούμε τη δική της θάλασσα, να το πούμε απλά για τον κόσμο, με την θάλασσα της Λιβύης. Για να μπορέσει να ενώσει το δικό της κομμάτι με τη Λιβύη, έκανε αλχημίες πάνω στο χάρτη. Και τι προσπάθησε να κάνει? Δημιουργώντας αυτή τη ζώνη που οδηγεί προς την Κρήτη, προσπαθεί να διακόψει την κοινή θαλάσσια ενωτική γραμμή που έχουμε εμείς μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Φυσικά όλα αυτά είναι αλχημίες, αλλά δυστυχώς ο υπάρχον νόμιμος πρωθυπουργός της Λιβύης υπέγραψε ένα μνημόνιο. Δεν υπέγραψε συμφωνία, υπέγραψε μνημόνιο. Και προσπαθεί η Τουρκία να χρησιμοποιήσει αυτό το μνημόνιο και να διεκδικήσει θαλάσσιες ζώνες οι οποίες δεν τις ανήκουν. Έτσι είναι τα πράγματα.
Μήπως εδώ πρέπει να εξηγήσουμε και στον κόσμο και σε όλους εμάς που δεν έχουμε τέτοια γνώση, πώς ακριβώς είναι η κατάσταση σήμερα στη Λιβύη? Γιατί ακούμε για τουλάχιστον δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Περίπου το 30% το εκπροσωπεί η κυβέρνηση της Λιβύης που υπέγραψε και αυτό το μνημόνιο με την Τουρκία, και το 70% λένε άλλες πληροφορίες εκπροσωπείται από άλλα τμήματα του λιβικού λαού, τα οποία μάλιστα επιχειρούν στρατιωτικώς να φτάσουν να καταλάβουν την Τρίπολη και να εκδιώξουν αυτή την υποτίθεται κυβέρνηση.
Να σας πω πάρα πολύ απλά. Έχω επισκεφτεί, έχω συναντηθεί και με τους δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή προς την πλευρά του Τομπρούκ υπάρχει ο αρχιστράτηγος των Λιβυακών δυνάμεων επωνόματι Χάφταρ. Στην Τρίπολη υπάρχει η αναγνωρισμένη ακόμα από το ΟΗΕ κυβέρνηση της Λιβύης. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Χάφταρ, ο στρατηγός, είναι επίσης αρχιστράτηγος της Λιβύης. Αλλά διέκοψε επικοινωνία με την κυβέρνηση και αποφάσισε να γίνει αυτός ο κυρίαρχος της όλης κατάστασης και έχει επιτεθεί εις την Τρίπολη. Εκεί ακριβώς, βρίσκοντας την αδυναμία της κυβέρνησης της Τρίπολης, έρχεται η Τουρκία. Και τι κάνει η Τουρκία? Παρά το γεγονός ότι το 2011 τα Ηνωμένα Έθνη επέβαλαν εμπάργκο όπλων, δηλαδή απογορεύεται να μεταφέρεις πολεμικά όπλα στη Λιβύη. Η Τουρκία άρχισε να μεταφέρει μη επανδρομένα αεροπλάνα, τα οποία κατασκευάζονται στην Τουρκία, και οπλισμό, έτσι ώστε να μπορέσει η κυβέρνηση της Τρίπολης να διακόψει την απέλαση του στρατηγού Χαφτάρ. Και εκεί βρισκόμαστε. Έχουμε τις λιβυακές στρατιωτικές δυνάμεις του Χαφτάρ από τη μία πλευρά έξω από την Τρίπολη και την Βενγκάζη, και έχουμε από την άλλη μία απομονωμένη κυβέρνηση στην Τρίπολη, η οποία στηρίζεται αποκλειστικά από τουρκικές δυνάμεις. Να το πω απλά. Διότι τα μη επανδρομένα drones που βομβαρδίζουν τα χειρίζονται Τούρκοι χειριστές. Είναι αποδεδειγμένα αυτά, καταπατούν το εμπάργκο των Ηνωμένων Εθνών και δεν είναι μόνο η συμφωνία, το μνημόνιο, διότι δεν είναι συμφωνία, να διορθώσω τον εαυτό μου, διότι είναι πολύ σοβαρό να καταλάβουμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ μνημονίου και συμφωνίας. Το μνημόνιο που υπέγραψε, το υπέγραψε διότι μπορούσε να επιβάλλει αυτό το μνημόνιο και την παρανομία του σε μια κυβέρνηση που προσπαθεί να διασώσει τον εαυτό της.
Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα και μιλούμε αυτή τη στιγμή με τον Δημήτρη Δόλη που βρίσκεται στην Αθήνα. Ο Δημήτρης Δόλης, πρώην βουλευτής Βικτωρίας με το Εργατικό Κόμμα και πρώην υφυπουργός εξωτερικών της Ελλάδος στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Επανέρχομαι στην κυβερνητική σας θητεία, κύριε Δόλη, διότι αντιλήφθηκα προηγουμένως ότι ενώ η τότε κυβέρνηση και με εσάς είχε ξεκινήσει τη συζήτηση για να επιληθεί το θέμα της ΑΟΣ, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη, σαν να κατάλαβα να μας λέτε ότι οι επόμενες ηγεσίες στο Υπουργείο των Εξωτερικών και οι ελληνικές κυβερνήσεις μέχρι τα σήμερα δεν συνέχισαν εκείνο το δρόμο που είχε χαραχθεί από την Τώρα Μπακογιάννη, συνεχίστηκε από εσάς, αλλά μετά κάπου σταμάτησε. Το αντιλαμβάνομαι σωστά αυτό?
Το αντιλαμβάνεται πολύ σωστά και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Εγώ πάντοτε μιλάω για τα δικά μου τα δρόμενα. Αυτή την ερώτηση θα πρέπει να την απαντήσουν οι επόμενοι.
Σωστό αυτό που λέτε. Σωστό αυτό που λέτε.
Και φυσικά το βασικότερο σήμερα είναι, επειδή αυτή η κρίση είναι σοβαρότερη την οποία περνάμε στις σχέσεις μας με την Τουρκία, είναι επίσης καιρός το ελληνικό σύστημα να συμμορφωθεί και να καθορίσει μία κοινή γραμμή η οποία έχει καθοριστεί, έτσι ώστε σαν μία Ελλάδα, όπως κάνουμε πάντοτε, χωρίς κομματικές και πολιτικές διαφωνίες, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και μετά ας κάνουμε ό,τι θέλουμε. Επομένως, με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, γιατί όπως σας είπα, πέραν το γεγονός ότι ήμουν ειδικός απεσταλμένος και της Ευρώπης για τη Λιβύη, με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να μην επιτρέψουμε την Τουρκία παρανόμως να έχει αιτήματα, να θέλει να ζητήσει πράγματα παράνομα όπως τα ζητάει και στην Κύπρο. Και για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό χρειάζεται ομοφωνία και πιστεύω θα την έχουμε, χρειάζεται συμφωνία και την ανάλυση περί λαθών, και τι δεν κάναμε θα την κάνουμε μετά.
Ωραία λοιπόν, εσείς στο άρθρο σας που δημοσιεύθηκε στον Αθηναϊκό Τύπο λέτε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη αλλά αναστρέψιμη. Με άλλα λόγια, πάντοτε το βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Λέτε όμως ότι είναι αναστρέψιμη με ένα μείγμα συμβατικών και μη συμβατικών κινήσεων. Και το ερώτημα εδώ είναι ποιες είναι οι συμβατικές και ποιες οι μη συμβατικές κινήσεις.
Οι συμβατικές κινήσεις είναι όλες αυτές που κάνεις σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με τα Ηνωμένα Έθνη, σε σχέση με επισκέψεις υπουργών, έτσι ώστε να ενισχύσεις και να εξηγήσεις, να ενισχύσεις το προφίλ της χώρας και να εξηγήσεις τι ακριβώς γίνεται. Και οι μη συμβατικές παρεμβάσεις τις οποίες κάνεις είναι αυτές οι οποίες μπορούν να αντιμετωπίσουν την τουρκική επιθετικότητα αυτή τη στιγμή και στη Λιβύη και στην περιοχή. Είναι πράγματα τα οποία γίνονται και δεν μιλάς. Και φυσικά όταν τελειώσει η όλη υπόθεση κάποια στιγμή και μπουν τα πράγματα σε μία σειρά, αναλύεις και αυτές.
Πολύ σωστά.
Δηλαδή η δράση σου πρέπει να είναι και φανερή,
αλλά
και να μην φαίνεται.
Και μη φανερή, και τα δύο ταυτοχρόνως. Λοιπόν,
και εκεί πέρα χρειάζεται βοήθεια αυτών που γνωρίζουν.
Των ειδημόνων που λέμε. Τώρα έχουμε λίγα λεπτά για να αγγίξουμε και την ψήφο των αποδήμων. Δόθηκε μια λύση, αλλά από πολλούς χαρακτηρίζεται ως κολοβή λύση, γιατί αποκλείει πάρα πολλούς. Νομίζω και εσάς, εάν δεν είχατε επαναπατριστεί, δεν θα σας επιτρεπόταν να ψηφίσετε με βάση τις πρόνοιες που έχει ο νόμος, τους περιορισμούς. Ο νόμος που ψηφίστηκε πριν λίγες μέρες. Σωστά?
Σωστά, αλλά υπάρχει ένα ιδιαίτερο κομμάτι για την Αυστραλία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούν να ψηφίσουν και όλα τα άτομα εν δυνάμει βουλευτές στην Ομοσπονδιακή Βουλή. Η ψήφος των αποδήμων δεν είναι κάτι απλό. Ο απόδημος δεν είναι ο ίδιος στην Αυστραλία, όπως είναι στην Αμερική, όπως είναι στην Ευρώπη, όπως είναι στην Αφρική ή στη Λατινική Αμερική. Είναι Έλληνας μεν, αλλά έχει διαφορετικά νομικά καθεστώτα στις χώρες που ζει. Επομένως, να νομίζουμε ότι αυτομάτως λέγοντας ότι δίνουμε το δικαίωμα και μπορεί ο Έλληνας να ψηφίσει, είναι κάτι το οποίο αγνοεί τις συνταγματικές εντολές που υπάρχουν στις χώρες αυτές. Αυτό το οποίο πέρασε από τη Βουλή ήταν το minimum που μπορούσε να περάσει και φυσικά δεν είναι καθόλου διαφορετικό από αυτό που υπάρχει σήμερα, πέραν της δυνατότητας των κομμάτων να τοποθετήσουν δύο άτομα στο ψηφοδέλτιο επικρατείας και να βγουν αυτοί οι βουλευτές. Αυτό που λέω εγώ στην αρθρογραφία μου και στις συνομιλίες μου με πολιτικά κόμματα και κυβερνήσεις, ο απόδημος Έλληνας δεν χρειάζεται εκπροσώπηση στην Ελληνική Βουλή, χρειάζεται ελληνική παρουσία στις χώρες που βιώνει και ζει τη ζωή του. Χρειάζεται δυνατότητα συνέχειας της ελληνικής ιστορίας, της γλώσσας και φυσικά τη μεγάλη γέφυρα μεταξύ για μας της Αυστραλίας και της Ελλάδος. Επομένως, το λιγότερο που με ενδιαφέρει εμένα ιδιαίτερα είναι αν υπάρχει βουλευτής που λέει ότι είναι απόδημος. Τα θέματα της Ελληνικής Βουλής δεν έχουν καμία σχέση με τη ζωή του Έλληνα στην Αμερική ή στη χώρα μας, στην Αυστραλία. Είναι λίγο παράξενο αυτό που αποφασίστηκε, ας πούμε όμως ότι είναι μια αρχή.
Ναι, θα το πούμε αυτό, αλλά στην αρχή της απάντησής σας είπατε κάτι για κάποιους εδώ στην Αυστραλία που δεν μπορούν να εκλέξουν στην Ομοσπονδιακή, να λάβουν μέρος
στην Ομοσπονδιακή. Δεν μπορούν να ψηφίσουν.
Για ποιους μιλούμε τώρα?
Εάν εσύ, Θέμη μου,
ναι,
αύριο ψηφίσεις σαν Έλληνας πολίτης που είσαι επίσης.
Σωστά.
Και αποφασίσεις να βάλεις υποψηφιότητα με οποιοδήποτε κόμμα στην Αυστραλία για ομοσπονδιακός βουλευτής.
Πρέπει να αποποιηθώ της ελληνικής μου υπηκότητας.
Δεν έχεις δικαίωμα. Μόνο το γεγονός ότι ενεργά συμμετέχεις στις διαδικασίες μιας άλλης χώρας και το γεγονός ότι γνωρίζοντας ότι κατέχεις και την υπηκότητα αυτή για να έχεις αυτή τη συμμετοχή, αμέσως σου απογορεύει το Σύνταγμα να έχει συμμετοχή στην Βουλή της Αυστραλίας.
Σωστό.
Και αν εκλεγείς, χάνεις την έδρα σου.
Ναι, ναι, σωστό. Τώρα το αντιλήφθηκα πλήρως. Αλλά εντάξει.
Κατάλαβες, διότι η συμμετοχή μας, αυτό με ενοχλεί με τους εκάστοτε που συζητάνε θέματα των αποδήμων, ότι πολλοί από εμάς έχουμε εξοδέψει 40 χρόνια στο θέμα και ακόμα μαθαίνουμε. Και μαθαίνουμε διότι ο Έλληνας του εξωτερικού αλλάζει από γενιά σε γενιά. Οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Δεν είναι δυνατόν όποιος μπαίνει στην εξουσία να θεωρεί ότι μέσα σε μία εβδομάδα έχει τη δυνατότητα να καταλάβει τι κάνεις εσύ με το πρόγραμμά σου. Διότι εσύ με τη δουλειά που κάνεις προσφέρεις μία υπηρεσία που συνεχίζει την ελληνική παρουσία στη χώρα. Αλλά όταν έρχομαι εγώ, ιδέα δεν έχω τι κάνεις. Και αυτό έγινε και με την ψήφο των αποδήμων. Εγώ προσπαθώ να συμβουλέψω όποιος θέλει να ακούσει ότι τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα από απλά. Πρέπει να λύσουμε πολλά άλλα θέματα πριν ασχοληθούμε αν θα έχουμε βουλευτές στην Αυστραλία ή όχι. Εάν έχουμε το δικαίωμα, το έχουμε το δικαίωμα. Αν πρέπει να διευκολύνουμε τον κόσμο να ψηφίσει, πρέπει. Αν πρέπει ο κόσμος, αν θελήσει να έχει συμμετοχή, να έχει. Διότι δεν μπορείς να έχεις Έλληνες μίας κατηγορίας και Έλληνες δεύτερης κατηγορίας. Αλλά αυτό χρειάζεται μια μεγάλη συζήτηση, η οποία, από την οποία συζήτηση θα προκύψουν οι προτεραιότητες της πολιτικής, διότι αυτή τη στιγμή συζητάμε για την ψήφο των αποδήμων και πες μου, Θέμη, εσύ αν έχεις ακούσει κουβέντα από όλα τα πολιτικά κόμματα για την πολιτική για τους απόδημους. Δεν έπρεπε να είχαμε συζητήσει μια κοινή πολιτική της χώρας για τον απόδημο ελληνισμό και μετά να μιλούσαμε για την ψήφο?
Θα έπρεπε να προηγηθεί η πολιτική βέβαια και μετά να...
Έτσι,
λοιπόν, χίλια ευχαριστώ που βρήκες... Που βρήκατε το χρόνο να είστε σήμερα ζωντανά μαζί μας. Καλές γιορτές ευχόμαστε, καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 2020.
Και εγώ σας ευχαριστώ και επειδή ξεκινήσατε την εκπομπή με ένα τραγούδι που έχει σχέση με το τι θυμόμαστε και τι αγαπάμε, να ξέρετε ότι εμένα, όσον αφορά εμένα, η Αυστραλία είναι και αυτή η χώρα μου. Και φυσικά όλοι οι δικοί μου ζουν εκεί και την αγαπάω πάρα πολύ. Επομένως, στους φίλους, στους γνωστούς, στη μεγάλη Ελλάδα της χώρας, να είστε όλοι καλά.
Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Δημήτρη, κύριε Δόλη, που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
Να είστε καλά, Θέμη, σε ευχαριστώ πολύ.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, ζωντανά. Ήταν στην άλλη άκρη της γραμμής μας στην Αθήνα ο πρώην βουλευτής Βικτωρίας με το Εργατικό Κόμμα και πρώην Γενικός Γραμματέας Απόδημο Ελληνισμού, αλλά και πρώην Υφυπουργός των Εξωτερικών στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, ο κύριος Δημήτρης Δόλης. Πρόσωπο πολύ γνωστό στην Ομογένεια.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.